Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Srbija je hapšenjem Ratka Mladića dokazala da se drži svoje reči i sada je na Evropskoj uniji da dokaže to isto, izjavio u Briselu predsjednik Tadić. Ratko Mladić se nije lečio na VMA, tvrdi ministar Šutanovac. U Skupštini počela rasprava o predlogu zakona o finansiranju političkih aktivnosti. I dalje nepoznat izvor zaraze Escherichiom coli, potvrđeno za naš radio u Nemačkom institutu za procjenu rizika. Predstava Buba u uhu biće izvedena večeras na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta tačno na 40. godišnjicu premijere. Fudbalska reprezentacija Srbije igrala nerešeno protiv Australije 0-0 u prijateljskom meču u Melbourneu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne mogući pljuskovi. Temperature do 32 stepena. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio danas u Briselu da je Srbija hapšenjem Ratka Mladića dokazala da se drži svoje reči i da je sada na Evropskoj uniji da dokaže to isto.
Vreme je da budemo iskreni. Hapšenje Ratka Mladića bila je moralna obaveza Srbije, ali i uslov za evropske integracije. Danas Evropskoj uniji možemo pogledati u oči i reći da smo uradili ono što je trebalo. Može li Evropska unija to isto da učini? Rekao je Tadić u govoru na konferenciji u Centru za evropsku politiku u sedištu Unije u Briselu. Tadić je dodao da je Srbija spremna da počne predpristupne pregovore sa Evropskom unijom i da bi Unija trebalo da iskoristi sadašnju priliku koja je veća nego ikada. On je rekao da je Srbija spremna i da ima kapaciteta za konstruktivnu i ključnu ulogu u rešavanju svih problema u regionu, uključujući i kosovski, i da održivo rešenje može biti jedino ono koje svi prihvataju. Srbi i Albanci moraju se pomiriti, to je moguće. Mi smo spremni da isprobamo sve mogućnosti, rekao je Tadić. On je rekao da je ohrabren do sada ostvarenim napretkom u dijalogu Beograda i Prištine i napomenuo da Srbija, za razliku od nekih koji hoće brza rešenja, traga za rešenjima koja će trajati.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da istraga o tome da li je i ko je skrivao haškog optuženika Ratka Mladića u vojnim objektima i po čijem je nalogu penzionisan u toku i da u ovom trenutku ne može da iznese više detalja o tome.
Naša agencija i vojna policija učestvuju u akcijnom timu i ja očekujem da zaista sve informacije po tom pitanju se daju iz akcijnog tima. Ono što je bitno reći to je da sve špekulacije vezano za lečenje Mladića na VMA su apsolutno netačne, proverene, tako da zaista ne mogu dalje da komentarišem dok akcijni tim ne da svoje saopštenje.
Slušate novosti dana. Skupština Srbije razmatra vladin predlog zakona o finansiranju političkih aktivnosti, koji na putu evropskih integracija i u borbi korupcije treba da spreči sive tokove novca u političkom životu. Opozicija smatra da predložena rešenja neće otkloniti nepoželjne pojave koje su se javljale u primjeni sadašnjeg zakona. Vlada je svojim amandmanom prihvatila zahteve stranaka da se smanji jemstvo pred izbore, odnosno da jemstvo bude u visini sume koju stranke dobiju iz budžeta na početku izbornog procesa, a to je 20%. Iz doma Narodne skupštine, reporter je Zoran Vasković.
Novi zakon treba da omogući da se jasno predoči iz kojih izvora se stranke finansiraju, a izvori mogu biti javni i privatni. Fizičko lice moći će da izdvoji za stranku najviše 20 prosečnih mesečnih zarada, a pravno lice 10 puta više, naveo je ministar Mila Marković.
Javni izvori finansiranja čine novčana sredstva budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, budžeta jedinica lokalne samouprave namenjena za finansiranje političke aktivnosti, privatni izvori finansiranja političkog subjekta kao i do sada čine članarina, prilog, nasledstvo i prihod od imovine. U odnosu na dosadašnji zakon, novi privatni izvori su legati zaduživanje kod banaka i drugih finansijskih organizacija, dok su ukinuti prihodi od promotivnih aktivnosti političkih stranaka.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović je podržao vladin predlog uz određene dileme.
Sve mora biti transparentno i ni nekakav način naknadno ne može kontra uslugom stranka vratiti novac onome koje stranci novac dao. A kontra usluga je sve. E sada nas interesuje što će se desiti sa onima koji daju novac stranci, stranka ostane u statusu opozicione stranke, a njihov najveći rival dođe na vlast, pa šta radi onda sa pozicije rivala? Onda se obračunava sa onima koji finansiraju njegovu konkurenciju.
Šef poslaničke grupe Napred za Srbiju Tomislav Nikolić je upitao zašto se novac daje i strankama koje na izborima nisu osvojile ni 1% glasa?
Daljim odredbama ste predložili da se polaže jemstvo i da onaj ko ne osvoji 1% glasova na izborima gubi pravo na položeno jemstvo. odnosno iz jemstva vraća novac, onih 20% koji se dodeljuju unapred. Otkuda sad izjednačavate u redovnim aktivnostima sve političke subjekte, pa i one koji nisu prešli ni taj 1% glasova?
U ime poslaničke grupe manjina, Elvira Kovač je kritikovala sadašnji zakon i podržala nova rešenja za deobu novca u koaliciji.
70% sredstava se delilo na osnovu broja osvojenih mandata, što znači da parlamentarna stranka koja ima samo jednog poslanika je dobijala mesečno i blizu 900.000 dinara.
Novina je takođe da se stranka može finansirati prilozima iz međunarodnih političkih udruženja, ali ti prilozi ne mogu biti u novcu. Kada je reč o amandmanima, vlada je uvažila zahteve stranaka da se smanji jemstvo pred održavanje izbora. Konkretno, jemstvo će biti u visini sume koju stranka dobije na početku izbornog procesa, a to je 20%.
Jedan od zakona koji su preduslov ulaska Srbije u Evropsku uniju je i zakon o restituciji, na kojem se prema oceni gotovo svih parlamentarnih stranaka najduže radi. Prema tvrdnji vlasti, postoji nekoliko verzija ovog zakona koji se usklađuju sa evropskim partnerima, pripremila Sandra Cvijanović.
U Demokratskoj stranci kažu da će zakon o restituciji biti na vreme donet. Kada je to tačno, potpredsednica ove stranke Jelena Triban nije mogla da precizira, ali je sigurna da evropski put Srbije neće biti zaustavljen.
Postoji nekoliko nacrta u Ministarstvu finansija koji se rade već godinama. Traži se najbolji model i u konsultaciji sa evropskim partnerima. To nije posao koji započinjemo tek sada, nego model za koji treba da se odluči. Ja mogu sa odgovornošću da kažem da ćemo tu obavezu na vreme ispuniti.
Za Brisel je važno da se reši pravna sigurnost, kaže Čedomir Jovanović iz LDP-a.
Zakon o restituciji u drugom planu ima materijalnu kompenzaciju. U prvom planu je uspostavljanje pravne sigurnosti. Jasno je da taj problem ne može biti rešen onako kako bi to želeli ljudi koji polažu pravo na tu imovinu, jer država novac za tako nešto nema. Država samo delimično može na tako nešto da odgovori. Podsjetiću vas na stav MMF-a koji je rekao da ne vidi finansijski potencijal za materijalnu kompenzaciju na koju recimo insistiraju oni koji su podneli svoje zahteve računajući na povraćaj imovine.
Iako još nema rešenja o predlogu zakona o restituciji, Nenad Čanak iz Lige socijaldemokrata Vojvodine ocenjuje da to neće zaustaviti kandidaturu Srbije za članstvo u Evropsku uniju.
Zakon o restituciji je izuzetno teška tema i mislim da će se oko toga još ozbiljno lomiti kopa. Ne verujem da može zaustaviti kandidaturu, ali je pitanje datuma početka pregovora. Datum početka pregovora je upravo ono za što se sad borimo.
Poslednji rok da se usvoji zakon o restituciji je septembar, kada će Evropska komisija procenjivati rezultate Srbije na putu ka Evropskoj uniji.
Posle hapšenja Ratka Mladića, jedan od najteže ostvarivih uslova koje Srbija mora da ispuni na putu evrointegracije je donošenje zakona o restituciji. Sagovornik Novosti dana je Mile Antić iz Mreže za restituciju. Gospodine Antiću, do oktobra, kada Evropska komisija procenjuje šta je Srbija ostvarila iz akcionog plana, trebalo bi da bude usvojeni ovaj zakon. Da li imate informacije o tome dokle se stiglo sa pisanjem zakona i da li ste vi kao mreža konsultovani?
Znači, od strane potpredsjednika vlade, gospodina Đevića, mi smo čuli prilikom našeg, moram da kažem, prvog sastanka u posljednjih 10 godina, čuli smo da postoji nacrt zakona. Međutim, prema rečima gospodina Đevića, on ne želi da ga podeli sa javnošću, praktično ni sa nama, zbog toga da se ne bi izvukli pogrešni zaključici. U isto vreme dobili smo informaciju da ni za zakon o restituciji, ni za zakon o javnoj svojini, zato da dva pitanja su definitivno povezana, nije formalno formirana radna grupa, već da postoji samo politička radna grupa za izradu zakona o nacrta zakona o javnoj svojini.
Da li očekujete poziv da možda budete i vi pozvani u jednu takvu radnu grupu?
Čisto sumnjam, zato jer gospodin Đelić je nakon te našeg sastanka dao izjavu da ćemo biti konsultovani u javnim raspravama, ali to prosto mora da bude podrazumevano da će biti konsultovani oni na koje se zakon najviše odnosi, a to su svakako bivši vlasnici.
Znamo svi, velike su pare u pitanju, ogromne. Gde je rešenje koje bi bilo prihvatljivo i za bivše vlasnike, a i za državu?
Upravo zbog toga je neophodno što hitnije započeti kvalitetnu raspravu. Zato upravo taj podatak koji se godinama unazad lansira, a koji uopšte nije utemeljen na činjenicama da su velike pare potrebne, je jedan od ključnih kamena spoticanja zašto mi praktično do danas nemamo restituciju i zašto praktično nema neke otvorene debate o restituciji, zašto se podaci kriju. Upravo je suprotna situacija. Za restituciju definitivno nije potreban novac. Zato država ima po zvaničnim podacima sa kojima raspolažu državni organi, ali ih selektivno ili skoro uopšte ne saopštavaju javnosti, država ima najmanje 20 puta više državne imovine danas u odnosu na sve ono što mi kao građani univerzitet zadužbine potražujemo.
Da li ste optimista?
Ne samo da sam ja optimista, nego i članovi mreže za restituciju su svesni da, nažalost, tek posle ozbiljnog pritiska Evropske unije jednoj sveopštoj restituciji se pristupa nakon 20 godina od započete restitucije tek sada u 2011. godini. U interesu je svih građana Srbije da se zakon donese što pre, da se hitno usvoji zabrana prometa oduzetom imovinom, znači od strane vlade kao uredba. Očekujem po tom pitanju neku brzu reakciju sa strane vlade, zato to će biti najbolji pokazatelj koliko je zaista vlada iskrena.
Hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Sagovornik Novosti dana bio je koordinator mreže za restituciju Mile Antić. U nastavku Novosti dana ekonomske teme.
Premijer Srbije Mirko Cvetković pozvao je danas kiparske kompanije da ulažu u Srbiju i sarađuju sa srpskim privrednicima, jer odlični politički odnosi dve zemlje predstavljaju dobru osnovu za intenzivniju privrednu saradnju. Predsednik Kipra Dimitris Hristofija smatra da Srbija treba da iskoristi Kipar kao međunarodni, regionalni, poslovni i finansijski centar.
Prihodi budžeta Srbije od početka godine manji su za oko 3,6%, pokazale su poslednje analize Ekonomskog instituta. Proizvodnja u prerađivačkoj industriji pala je u aprilu za 1,5% u odnosu na prethodni mesec. Nastavljen je rast uvoza i stagnacija izvoza robe i usluga iz Srbije. Ekonomisti kažu da je zbog čestih promena politike podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji najviše podbacila prehrambena industrija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Saradnik Ekonomskog instituta Natalija Bogdanov kaže da našu poljoprivredu trese sindrom čestih promjena politike podsticaja koji se isplaćuju iz budžeta Srbije. Poslednji primjer je najavljena preraspodela subvencija u smeru od ratarske ka stočarskoj proizvodnji.
Ja podsećam da je premija za mleko sa 45 miliona evra od pre par godina smanjena na 6 miliona evra i dovelo je do toga da nismo imali mleka krajem prošle godine. Vrlo slično bi se moglo desiti sa ovim promenama u politici podrške ratarskoj proizvodnji. Osim toga, rasta stočarstva bez jeftine stočne hrane nema.
Prema rečima ekonomiste Vladimira Vučkovića, proizvodnja u prerađivačkoj industriji pala je u aprilu oko 1,5% u odnosu na prethodni mesec, a najveći deo tog makroekonomskog problema ide na teret prehrambene industrije.
Prerađivačka industrija se našla na nivou koji je manji od proseka 2010. i najmanja je još od oktobra 2010. godine. Najveći problem u prehrambenoj industriji. Ona u suštini još od jeseni prethodne godine se ona nalazi na blago silaznoj tendenciji.
Ekonomista Miladin Kovačević rekao je da su u prva četiri meseca ove godine značajno podbacili i prihodi budžeta Srbije.
Realna primjenja budžeta niža za 3,6%, a realni rashodi porasli za 0,7%. To znači da se postojećim okolnostima loše tendencije u budžetu nastavljaju i to znači onda da će zapravo i u nekoj neposrednoj budućnosti biti pojačano kratkoročno zaduživanje na bazi trezorskih zapisa.
Za stabilizaciju naših makroekonomskih kretanja neophodna je sveobuhvatna dugoročna reforma javnog sektora i sistema javnih finansija, poručio je Miladin Kovačević.
Na odlivanje novca iz budžeta utiče i korupcija koju građani stavljaju na vrh liste najvećih problema u državi, odmah uz nemaštinu i nedostatak radnih mesta. Samo nepravilnosti u javnim nabavkama odnesu oko 600 miliona evra godišnje, dok je teško proceniti realne troškove zloupotrebe položaja funkcionera, loše organizacije sudstva i nedostatka političke volje da se tom vidu kriminala stane na put, kažu autori stručnog časopisa Dosije korupcija. Detaljnije Milica Milovanović.
Čak 20 korupcionaških afera u Srbiji nije dobilo sudski epilog, a novac iz budžeta samo otiče, kaže urednik časopisa Dosije korupcija Dragan Dobrašinović, koji naglašava da su upravo oni koji su zaboravili da štite javni interes poslužili autorima kao inspiracija.
Na ovo su nas pre svega motivisali oni koji sajtove od 500 evra plaćaju 30.000, odnosno 25.000 evra, oni koji nepostojeće sajtove plaćaju 30.000 evra, oni koji za 7 ili 10 dana oglašavanja na turniru, znači za jedan plakat plaćaju pola miliona evra i koji kaže da je sve to normalno i logično.
Poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić zato izražava bojazan da ni nova strategija za borbu protiv korupcije u kojoj nema pomaka ka javnosti u radu administracije neće biti od pomoći.
Mi smo dakle ovu strategiju aktualno imali jedno 5 godina i ona nam nije poslužila očigledno ničem. Nismo se pozabavili čak ni analizom zašto nam nije poslužila ničem. I donećemo novu. U redu. S tom novom se nikako ne bi smelo desiti isto što se desilo sa starom.
Ekonomski analitičar Miroslav Prokopijević zato veruje da nema političke volje da se korupciji stane na kraj, iako je budžet svake godine oštećen za stotine miliona evra.
Jer izvršna vlast, ona je po meni najodgovornija, svejedno što se dešava u sudovima, svejedno što se dešava u zakonodavnoj vlasti, ipak izvršna vlast glavni nevaljalac, jer ona svojim mehanizmima uspeva da zaustavi istragu ozbiljnih slučajeva. To može da se završi ili tako, da dođe jedan eksterni šok, ili da se pak stvari popravljaju polako tokom vremena.
Koalicija za nadzor javnih finansija, koju čine nevladine organizacije, nastavit će da izdaje časopis dosije korupcija, dok, kako kažu, državne institucije ne počnu ozbiljnije da rešavaju taj problem, kao što im postojeći zakoni i strategije nalažu.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Srbija je hapšenjem Ratka Mladića dokazala da se drži svoje reči i sada je na Evropskoj uniji da dokaže to isto, izjavio u Briselu predsjednik Tadić. Ratko Mladić se nije lečio na VMA, tvrdi ministar Šutanovac. U Skupštini počela rasprava o predlogu zakona o financiranju političkih aktivnosti. I dalje nepoznati izvor zaraze Escherichiom coli, potvrđeno za naš radio u Nemačkom institutu za procenu rizika. Predstava Buba u uhu biće izvedena večeras na sceni Bojan Stupica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, tačno na 40. godišnjicu premijere. Fudbalska reprezentacija Srbije igrala nerešeno protiv Australije 0-0 u prijateljskom meču u Melbourneu. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, posle podne mogući pljuskovi, temperatura do 32 stepena. Nemački institut za procenu rizika potvrdio je za naš program da se i dalje traga za izvorom zaraze Escherichiom coli. U uklicama povrća iz farme u Donjoj Saksoniji nema hibridne bakterije, pokazali su prvi testovi Nemačkog ministarstva zdravlja. Potraga za izvorom zaraze, od koje su umrle 23 osobe, a više od 2.500 zaraženo, nastavlja se. U međuvremenu, ministri poljoprivrede zemalja članica Evropske unije u Luksemburgu razmatraju mere koje bi države mogle da preduzmu. Jedna od odluka biće izbjegavanje tih javnih upozorenja. Tanja Miščević.
Ministri razmatraju kako da nadoknade finansijsku štetu proizvođačima voća i povrća, čija je kupovina manjevito opala posle različitih javnih saopštenja o izvorima zaraze novom Escherichiom. Španija, čiji su krastavci bili navedeni kao jedan od izvora zaraze, traži da se preispita evropski bezbednosni sistem uzbune za prehrambene proizvode, koji bi bio isključivo u skladu sa naučnim dokazima. Jürgen Kirk Kundke iz Nemačkog instituta za procenu rizika kaže za radio Beograd da je traganje za izvorom zaraze još uvek neuspešno.
Za sada još uvijek ispitujemo pacijente koji su zaraženi hibridnom Escherichiom. Moramo precizno da utvrdimo šta su oni tačno jeli. Zajednički odgovor za sada je da su jeli sirovo povrće, ali i klice. Nemamo naučni dokaz da je baš ovaj novi soj bio u ispitanom povrću.
Iako su pronađene bakterije nove Escherichie coli na španskim krastavcima, to nije soj koji je izazvao smrtonosnu epidemiju. Naučnici su za sada samo utvrdili koji je soj bakterije izazvao masovnu zarazu. Reč je o soju O104H4.
Delimično je dramatičan ishod zaraze tim sojem. Nemačka sa ostalim evropskim zemljama sada pokušava da ustanovi odakle i preko kojih namirnica je došla zaraza. To još nismo naučno utvrdili.
Posljednja u nizu sumnji na izvor zaraze je jedna biofarma, južno od Hamburga. Uzroci su, mada je još nepotvrđeno, Escherichiom zaražene klice pasulja i soje. Sumnja je pala na tu farmu pošto su nemačke vlasti utvrdile da je jedna zaposlena osoba zaražena hibridnom Escherichiom. Najveću prepreku u ispitivanju predstavlja, kako kaže Jürgen Kirk Kundke, zagonetna pojava bakterije, pošto epidemiolozi nisu uspeli da nađu novu Escherichiju na ispitanom povrću. Taj tip bakterije bakterije, iako ga popularno zovu novim, poznat je nemačkim naučnicima od ranije. Oni, međutim, nisu morali u prošlosti da se bave tom bakterijom, pošto je ona izuzetno redak soj.
Situacija u Libiji i dalje je dramatična. NATO je danas nastavio žestoko da bombarduje Tripoli. Kina i Rusija nastavljaju diplomatsku inicijativu za uspostavljanje mira u Libiji. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Medvedeva, Mihail Margelov, koji je doputovao u Bengazi sedište libijskih pobunjenika, rekao je da je Rusija spremna da posreduje u političkom dijalogu pobunjenika i Gadafijevih snaga. Pojedinosti Zorana Bokan.
U centru Tripolija od jutros je odjeknulo najmanje 8 eksplozija. Gust dim mogao se videti iznad kompleksa zgrada među kojima je rezidencija libijskog lidera Muamera Gadafija, javila je agencija France Press. Uz podatak da ima žrtava, portparol libijske vlade Musa Ibrahim saopštio je da je kasarna nacionalne garde koja se nalazi preko puta Gadafijeve rezidencije ponovo bila meta NATO-a. Libijska televizija javila je da je u napadima, citiramo, krstaškog kolonijalnog agresora uništen civilni komunikacioni centar zapadno od Tripolija, što je dovelo do prekida komunikacija u nekim područjima. NATO je danas demantovao izveštaje libijskih medija da su NATO avioni juče pogodili zgradu libijske državne televizije u Tripoliju, tvrdeći da je meta bilo sedište vojne obaveštajne službe u centru Tripolija, relativno blizu televizije. Specijalni ruski zaslanik Mihail Margelov izjavio je po dolasku u Bengazi kako je došao da olakša dijalog između dva tabora. Margelov, koji će se sastati sa liderima libijskih pobunjenika, istakao je da je Rusija u jedinstvenom položaju jer ima i ambasadora u Tripoliju, što svedoči da nije prekinula odnose sa Gadafijem. Margelov neće posjetiti Tripoli, već će iz Bengazija otputovati u Kairo, javljaju ruski mediji. Medvedev je odlučio da Margelova pošalje u Bengazi posle susreta sa Obamom i Sarkozijem, koji je izjavio da Zapad računa na snagu ubeđivanja koju Medvedev posjeduje. U Peking danas stiže šef libijske diplomatije Obeidi. U ovom trenutku, kako ocenjuju analitičari u svetu, nije jasno da li Kina želi ulogu posrednika u rešavanju libijske krize ili razmatra mogućnost da podrži pobunjenike. Podsjetimo, Kina i Rusija bile su uzdržane kada je 18. marta Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju kojom je odobrena upotreba vazdušne sile protiv libijskih trupa, ali su u više navrata kritikovale vojnu podršku NATO-a libijskim pobunjenicima.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić nada se da neće biti razloga za štrajk policijskih sindikata koji je najavljen za 10. jun. Dok ministar obećava da će do kraja nedelje pojedini zahtevi sindikata biti ispunjeni, nezadovoljni policajci poručuju da ne veruju u obećanja i da se nalaze u nikad težoj situaciji. Detaljnije je Vladimir Šobot.
Šest udruženih nereprezentativnih policijskih sindikata, koji broje oko 10.000 članova, najavili su početak štrajka za 10. jun, ukoliko Ministarstvo unutrašnjih poslova ne ispuni njihove zahteve koji se tiču poboljšanja uslova rada i materijalnog položaja. Predsednik štrajkačkog odbora udruženih sindikata policije, Glišo Vidović, ističe da se kolektivni ugovor ne primenjuje, kao i da se ne poštuju odredbe protokola ranije potpisanog s ministrom Dačićem.
Prvo što tražimo, izmenu zakona o policiji. Drugo, striktno primjenu posebnog kolektivnog ugovora. Treća stvar, isplata dnevnica za angažovanje van mesta rada. Angažovani smo preko 12 sati, 18 sati, 20 sati. Treća stvar, isplatu putnih troškova. Izloženi smo zlostavljanju. Mobingi se primenjuju u policiji. Nemamo regres, topli obrok. Uniforma, oprema za rad. Kupujemo, šijemo. Civilne cipele nosimo, kao da smo privatna policija.
Ministar Ivica Dačić nada se da do štrajka neće doći, pošto će, kako kaže, ministarstvo učiniti neke korake, kao i svakog meseca, da poboljša materijalni položaj policije.
Dogovor je da se do kraja ove nedelje završe predlog izmjena i dopuna zakona o policiji, da se do kraja ove nedelje definiše čitav niz drugih akata koji bi značili primjenu kolektivnog ugovora i da se onda nakon toga razgovara i sa Vladom Republike Srbije o tome kako pronaći neke mehanizme za poboljšanje materijalnog položaja dok ne počne da se primenjuje kolektivni ugovor koji bi u tom osnovnom delu koji se tiče plata trebalo da počne se primenjuje od 1. januara sljedeće godine.
Pored šest nereprezentativnih za 10. jun štrajk je najavio i jedan od dva reprezentativna sindikata, Nezavisni sindikat policije. Drugi reprezentativni sindikat, Policijski sindikat Srbije, početak štrajka najavljuje za 13. jun.
Posle najave kragujevačkih oružara koji su već dve sedmice u štrajku da će doći u Beograd i nastaviti protest ispred zgrade vlade Srbije, ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da je spreman da razgovara sa njima. Međutim, prema rečima Šutanovca, problem fabrike zastava oružja je kompleksan i treba ga rešavati sistemski. Aleksandar Radović.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je da fabrika zastava oružje treba da promeni način poslovanja, jer za njene proizvode trenutno ne postoji tržište.
Želimo da nađemo rešenje koje će podrazumevati da oni koji zaista imaju radno mesto i posao ostanu da rade, a da ukoliko fabrika nekad ima veće poslove da angažuje na privremene i povremene poslove i one koji nisu u samoj fabrici. Podsećam da u ovom trenutku država jeste tržište, da nama zastava oružje duguje robe za oko 333 miliona dinara i ja ne razumem zaista kada traže od države da se obezbedi tržište, zašto prvo ne završe ono što smo mi poručili i uplatili.
Predsjednik sindikata kragujevačkih oružara Dragan Ilić kaže za naš program da će fabrika ispuniti obaveze koje ima prema državi, ali da to očekuje i od druge strane.
Država većinski vlasnik i samim tim kao vlasnik ima obavezu da se i odnosi odgovorno prema svom posedu, da se omogući isplata zarada zaposlenih, da se obezbede neki izvozne dozvole za ugovore koje se imaju, da se razgovara o investicijama za fabriku, da se govori o strateškom rešenju fabrike u narednom periodu.
Prema Ilićevim rečima, oružari će rešenje za svoje probleme potražiti u vladi Srbije u četvrtak 9. juna, za kada su najavili dolazak u Beograd.
Na današnji dan pre 40 godina u Jugoslovenskom dramskom pozorištu premijerno je izvedena predstava Buba uhu. Diplomski rad reditelja Ljubiše Ristića danas je najdugovečnija predstava na našim prostorima. Ušla je čak i u Guinnessovu knjigu rekorda. Na čelu ansambla koji se tokom vremena menjao neprekidno je Nikola Simić. Pred večerašnje izvođenje popularne Bube poznati glumac kaže da predstava uspeh duguje publici, ali i ljubavi koju u nju ulažu članovi ansambla.
Ja mislim da je to prvi vodvilj i jeste prvi vodvilj koji se igrao kod nas. Taj žanar nije gajen, ja ne znam, ne pamtim, možda je negde se igrao, ali ja ga se ne sjećam. Tako da, ja uvek to govorim, spremati komediju, to je kao da za glumo nema raditi. Jer ne znate gde će biti reakcija publike, kako. Znači, tek sa premijerom, ja uvek to govorim, predstava kao i porođaj. To je porođaj. A tek na premijeri smo mi u stvari videli kako smo posao napravili. Posle kako je predstava se sve više i više igrala, mi smo se, što kaže, zakuptali i evo i do dana današnjeg.
A u Muzeju Jugoslovenske kinoteke večeras počinje 13. festival nitratnog filma. Vladimir Đutović.
Bioskop u Kosovskoj ulici broj 11 u Beogradu prvo je poslednje jedino mesto na svetu na kome se javno, znači redovnoj publici, a ne recimo istraživačima ili arhivistima, prikazuju filmovi sa takozvane nitratne trake. A nitratna traka, medij na kome se snimalo od početka sedme umetnosti do polovine prošlog veka, najsavršeniji je i danas nosilac slike i zvuka, ali sa jednom opasnom osobinom. Naime, samo zapaljiv je, što je bio razlog prelaska na druge hemijske procese. Kako god bilo, festival nitratnog filma u Beogradu je prilika da publika vidi filmsko kulturno blago iz prve polovine postojanja filmske umetnosti. Takav film je i Poslednji dani Pompeje, koji je 1913. godine snimio italijanski režiser Eleuterio Rodolfi. Slušamo selektora programa Aleksandra Erdeljanovića.
Program je koncipiran da zadovolji najširi broj posetilaca, znači jedan vrlo raznolik u žanrovskom i u svakom drugom smislu, od istorijskih spektakla preko melodrama do komedija, čak i vesterna. Zanimljiv je pre svega film koji otvara festival, to je film Poslednji dani Pompeje, jedan od prvih velikih italijanskih mitoloških spektakla i žanra pepluma, godinu dana napravljen pre legendarne Kabirije i film koji je zapravo jedan od rodonačelnika celog žanra.
I nije nam samo Rodolfi u žiži interesovanja ove godine. Tu su i rani filmovi Michaela Kertica, Morisa Stillera, Abela Gansa, Wilhelma Murnaua, Giovannia Pastrone između ostalih, premijerno pred beogradskom publikom. Sve to do 14. juna u Muzeju Jugoslovenske kinoteke.
I dve vesti sporta.
U prijateljskoj fudbalskoj utakmici koja je odigrana u Melbourneu, Australija-Srbija, bez golova 0-0. Srpski teniser Viktor Trojicki plasirao se u drugo kolo turnira u Haleu, pošto je savladao Nemca Mišu Zvereva rezultatom 2-0. Trojicki će u narednoj rundi takmičenja igrati protiv Rusa Igora Andrejeva.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još informacija da je trenutna temperatura u Beogradu 30 stepeni i prognoza vremena za sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče moguća kiša, koja će prvo zahvatiti jugozapadne i zapadne krajeve, a u toku noći će se proširiti i na celu Srbiju. Jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. U Beogradu 31 stepen.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.